Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Antau hierau la plimulto da cristanae ecclesioi celebris la feston de la annonzo de la Signoro, la homa concipigio de la Signoro Jesuo. Gi estas commenza festo de la encarnigio. Hodiau ni festas la dimancion de la Sancta Cruzo, ciam bizanzae ecclesioi celebras la misteron de la Cruzo. En Constantinopolo oni respectegis la Cruzon ie la tria dimancio de caresmo, cae la candidatoi al baptigio annonzis sin per inscribigio.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 8, verso 34, gis capitro 9, 1 verso.
Jesuo diris, se iu volas veni post mi, li abnegatiu sin, cae levu sian cruzon, cae sekvu min. Char ciu volos savi sian animon, tiu gin perdos, cae ciu perdos sian animon pro mi, cae pro la Evangelio, tiu gin savos.
En la vortoi, cae en la vivo de Jesuo, ni trovas suprajon contraston inter gaini la vivon cae perdigin. Per sin offero, oni trovas pli di benitan, pli cristanan vivo stilon, cae la eternan recompenson ce Dio. Tamen, shainas al mi, che Jesuo vole suggesti che la recompenson de amo plena liber donema vivo ne trovigas nur en la estontezzo. Nia vivo sur la tero, ciu longa, ciu mal longa, estas pli ricia, pli fructodona, ciam ni agas laulo consiloi de Jesuo en la Evangelio. Iu pli ni estas malavarai, des pli gioio plenai, ca interna riciai ni estas. Ciam ni nin offeras por la aliai, tiam ni trovas la plenezon de vivo en Dio.
Dimancion la 27 de marto 2011, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto Alessendo de Radio Vaticana, dum ciu ni presentos la letterkeston pri monato marto.
En marto ni faris 14 Esperanto Alessendoin, inclusivi de tiui de venontai mercredo ca jaurdo, cae 12 estos la aprilai Alessendoi. Por la realigo de la Alessendoi, cun laboras Pastro Stefano Hoxtipols, Paolo Scotti, cae Carlos Arandrea. La jaudain movadain informoin redactas dottoro Renato Corsetti.
En marto ni ricevis 16 letteroin el sep landoi. Front loce Ceca Respublico, sep letteroi. Sequas Germanio, kvar. Cai cun po unu Bulgario, Francio, Italio, Coreio, cai Pollando. La ret postai messaggioi estis hoc. En tute alvenis 24 correspondagioi.
Comence ni quitanzas con dankemo la salutoin cae bondesiroin, cioi ancao en marto alvenis por la octeciarigio de Radio Vaticana. Signoro Marian Waba scribis, ocase de la octeciara laboro sur campo de ecclesio, mi sincere gratulas cae desiras pluan fructodonan agadon por dia gloro.
Signoro Anton Kronshage havigis copion de la articolo pri Radio Vaticana, ciu aperis en giornalo Liborius Blatt, cattolica semainagio eldonita en Nordrhein-Westfalio. En gi estas fotografio de la exposizia spazio de Radio Vaticana en la Vaticanae Museoi. Oni vidas fone la grandan vitralon, ciu surhavas la nomon Radio Vaticana, en ciui lingvoi usatai por la elsendoi. Ni mem constatis che aperas ancau tiu en Esperanto.
Alia interessa materialo sendita de signoro Kronshage estas brosciuro pri economiae cae culturae agadoi de lia loggregiono. En gi plurloce aperas ciigoi pri la Esperanto gruppo cun plurfoia mencio ancao en la calendaro de eventoi.
Compreneble, signoro Kronshage, raportas ancao pri ciui auscultitai, cae neauscultitai pro interferoi, elsendoi. Sed ameme li desiras aparte danki pro la rememoro pri Pastro Felice Ruaro, entenita en revuo Espero Catolica, cae danki ancao Pastron Stefano pro lia articolo pri siai kvar votoi kiel jesuito. Pri Pastro Stefano scribis ancao signoro Iege Patera Iene. En Espero Catolica mi vidis fotoin cae legis texton pri la orden promeso de Pastro Stefano. Tio tre gioigis min, cae mi desiras al nia samideano multe da felicio, sano, cae benon de Dio. Cetere, cara pastro Stefano, vi permessos al mi sciigi alla auscultantaro che effettivigis cimonate alia via proiecto, chiu estas tre cara al vi. Aperis, el donna forme, la originala texto, cun via angla lingua traduco cae commentoi della liturgia e commentarioi de Simeono de Tesalonico. Do gratulon.
Mi dankas, ca dankan ancao al ciui ciui tiom ameme adresis al mi gratuloin cae bondesiroin ocase de gravo momento de mia sacerdota vivo. Che mia Signoro Gesù Cristo vin benu ciuin, ca che la Sancta Virgolino Maria protecto vin ciuin sub sia mantello.
Cai en marto novajo aperis ancau concerne nia in el sendo in petio estigis demandon de signoro Leopold Patek. En via jauda el sendo mi audis novan vocion. Ciu la nova vocio estas gasto au nova cun laboranto? Ni respondas che la nova vocio estas tiu de doctoro Paolo Scotti, Roma esperantisto, ciu studis esperanton ne antau multe da iaroi. Li pretas veni legi antau la microfono, chiam ebligas professiai cae familiai occupoi. Li vivas en Romo pro laborai chialoi, sed lia familio estas en alia urbo. Ni esperas che ancau por vi, caregai geauscultantoi, lia vocio cae el parolo sonu agrablai.
Dankon al signoro Stefan Lepping, kiu la 10 de marto por la unua foio auscultis nian el sendon pere de la reto, kai ci tre placis a li. Aparte, la prescribo della lacta di mancio, kai la attentigo pri la besono pardoni offendoin.
Signoro Francisco Lorraine, el Quebecio Canado, pretigas prelegon pri latino, kiel internazia lingvo. Interalie, pri la nuna stato de latino en la cattolica ecclesio. Line successis trovi, kiel nomigias la Vaticana officeio zorganta pri latinigado de diversai officialai documentoi.
Cara Francisco, kiel vi prave hipotesis temas pri l'officeio pri letteroi, ante la reformo della Roma Curio, gino nomigis secretarieo por la brevoi alla princoi. Nun gi estas faco de la unua sectio de la papa stat secretarieo. Informoin prigi vi trovos en articolo 42 de la Constitutio Pastor Bonus.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Se vi desiras scribi al ni, bonvolu adresi al Radio Vaticana, Esperanto Redaczio, nulla nulla. 1-2-0 Vaticana Civito, Ret Poste, Esperanto, Helico, Vati Radio, punto va. Salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipos,
cae Carlo Sanandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.